Tas ir milzīgs skaits, bet es atklāju, ka mammas šādi jūtās, jo ir šausmīgi augstas prasības gan pret sevi, gan pret ienākumiem, un tas arī ir tas iemesls. Tādēļ arī mūsu speciālisti Sabīna Bērziņa iesaka mamām, kad ir jānosprauž šis mērķis atvēlēt laiku sev. Vismaz reizi nedēļā un to tiešām nelaist garām un pakāpeniski atļauties šo te laiku paši sev. Otrs fakts, kas mūs šokē, ir tas, ka 54% jūtas neapmierināts ar savu izskatu. Diemžēl tas nāk no bērnības, iespējams, ka arī no mammas, kas ir kritizējušas gan bērnu, gan arī sevi, varbūt bērnu klātbūtnē. Un tas arī iedod uzskatu, kad ir jāizskatās perfekti pēc kaut kādiem standartiem un neļauj mamām atslābt. Pēdējais secinājums būtu tas, kad mums vajadzētu ļaut tēviem vairāk iesaistīties, kā pilntiesīgs aprūpētājs gan bērnam, gan ģimenei, un tēvs var arī dot šo laiku mammai, pavadīt laiku vienatnē vai kādiem hobijiem, palīdzēt mamām atgūt spēkus.